Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшен өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарын да тыңдайтындарыңыз әуен тобының шырқауында халық әні ой сәулем ай. Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде бірнеше күннен бері өздеріңіз асыға күтетін «Жаудыр жалған повестін» армен қарай әңгімелейміз. Авторы Моян. Қазақ тіліне тәржімалаған Кәкеш Қайыржанұлы. Өткен берілімде ел жұмыстан түскенде балғашы жігіт қарабаланы қараңғы түнде батат әкелуге жұмсағанын баяндаған болатынбыз. Содан кейінгі вақиға қалай өрбіді? Мұны айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап білесіздер. Өзен қабағына егілген кесте жапырақтар бұтақтары айқасып шырмасып кетіпті. Бала кескестеген бұтақтарды қыстырмалап иықтарын бүрістіре ілгері жүріп келеді. Ол су-су бұтақтарымен ұштарындағы дәнді жемісін сипап қалып еді. Кесте жапырақтың ашқылтым иісі бұрқырап кетті. Кенет аяғы жұп-жұмсақ жылы нәрсеге тиді де шиқ еткен дыбыс шыққандай болды. Сонан не екенін тұспалдап үлгергенше құретіп ұша жөнелген бір бөдені лақтырған тастай кендірлікке тікшаншылып ғайып болды. Бала қап деді. Әлгінде бөдені жатқан жерді аяғымен байқат. Төселген шөптер құп-құрғақ екен. Құстың дене жылуы білініп тұр. Ол қабақтан бойжеткен мен бәдіші жігіттің шақырған дауысында естіді. Темір-шелекті қаңғырлатып еді, олар қайта шақырмады. Сол сәт алдыңғы жақтан сарқырап аққан өзеннің дыбысы құлағына келді. Қыстақ жақтағы ағаштардың арасынан байғыздың шақырған сүркей дауысы да естілді. Өгей шешесі екі нәрседен, күннің күркірегенінен және қабақтағы жолды кесіп, қырдан қиялап астыртқа түсті. Бұл кезде көздері қараңғыға әбден үйреніп қалған екен. Нәрселер анық көріне бастады. Топырақ қоңырайып, бататтың күлгін жапырақтарындағы нәзік реңіктік, айырмашылық бәр-бәрде анық ажыратылардай. Ол жерге жүресінен отыра, жүйектерді тұрмалып ашып, бататты шетінен үзіп алып, шелекке даңғыр-дұңғыр салып жатты. Ары-бері тұрмалағаннан кейін саусағынан бір нәрсе түскендей болды. Бататтың жапырағынан сырт еткен дыбыс шықты. Оң қолымен сол қолын сипап еді. Әлгі балғамен ұрып алған саусағының тырнағы түсіп қалған екен. Шелекте әжептәуір ауырлапты. Ол шелегін көтеріп, шалғам танабына келді. Сонан қатарынан алты шалғамды жұлды да, жапырағын үзіп тастап, тамыр түйнегін шелекке сүңгітті. «Қарабаланы қайда жібердің?» деп сұрады теміршіден абыржыған бәдіші жігіт. «Несін абыржисің? Ол сенің балаң емес қой». «Қарабалашы!» деп темірші жігіттің сыңар көзіне қадала қарады бойжеткен. «Тұра тұрыңдар, батат әкелуге жібергем. Кетпеңдер, батат пысырып жейміз», деді темірші жігіт жылы емеурін білдіріп. «Ұрлық істеуге жібердің бе?» «Қайда ұрлық? Үйін алып кетпесе ұрлыққа жатпайды», деді темірші жігіт мізбақпай.
«Өзің неге келмейсің?»
«Мен ұстазымын».
«Шатпақ».
«Шатпақ десең дей бер».
Темірші жігіттің сыңар көзі бір жарқ етіп қалды. Сонан есік жаққа мойнын созып, бұрқылдай жөнелді.
«Қарабала, енең дұрайын, қайда жүрсің? Бататты Албаниядан әкелмейтін шығарсың».
Қарабала иығы салбырап, шелегін екі қолдап көтеріп, есіктен тентіректей кірді. Малшыққа ұнап тұрғандай үсті басы баттасқан батпақ.
«Уау, балақайым, батыл екенсің. Бірнеше әкел десем, бір шелек қылып әкеліпсің ғой»,
деді темірші жігіт қарабаланы кінәлай таңғырлап.
«Бар, шалғамды көлшікке апарып жуып әкел».
«Қойыңыз, оны жұмсай бермеңіз»,
деді бойжеткен.
«Сіз көрік басып, бататты пісіре беріңіз. Мен шалғамдарды жуып әкелейін».
Темірші жігіт бататтарды шоқтың айналасына қалап шығып, көрік басуға кірісті. Жүзі жуған шалғамдарын бір таза тастың үстіне әкеліп қойды. Бір кішілеу шалғам жерге түсіп, домалаған бойы темір кебектерін үстіне жабыстыра темірші жігіттің аяғының астына барып тоқтады. Ол аяғының астындағы шалғамға еңкейді.
«Маған беріңіз, қайта жуып әкелейін»,
деді бойжеткен.
«Қажетсіз. Мына үлкен-үлкен бес шалғамды тау салуымыздың өзі кәдік»,
деді темірші жігіт қолындағы шалғамды төске қойып жатып. Қарабала көрікті өзі баспақшы болып темірші жігіттің алдына барды.
«Дем алсаң болмай ма?»
деді қарабалаға темірші жігіт
бойжеткенге бір қарап қойып. Ит шошқай. Жұмыстан мойның босай қалса, алақанын қышып кетеме осы? Жарайды, саған ақ берейін. Маған ренжімеңдер. Ақырынырақ баса қой. Не құрлым баяу болса, сол құрлым жақсы. От күшті болса, күйіп кетеді. Бәдіші жігітпен бойжеткен үңгірдің батыс жақтағы тас қабырғасының алдында қатар отыр. Темірші жігіт қарабаланың арт жағына тізесін бүкті. Қартұста бетін оңтүстікке беріп, мөштегіндегі темекісі әлдеқашан күлге айналса да, темекі дорбасын көтере ұстап, терістік жақтағы өз төсегінде жүрелеген күйі екшін тағын тізесіне қойып, мелсие қалған. Түн ауды. Қарабала көрігін сыпайы басып отыр. Көріктің желірлейтін күші ұйықтап жатқан нәрестенің мұрнындай пыс-пыс етеді. Өзен суының сарқыраған дыбысы манағыдан да анық естіледі. Оны естуге ғана емес, көруге де болатындай. Пішіні де төр түс, бояуы да бар сияқтанады. Құм қайраңда асыр салып бірін-бірі қуып жүрген, уақ құмда нәзік башайларының сида ізі қалып жатқан ұсақ жануарлар елесі ем-семіз көлбеңдейді. Қылдай нәзік көміс ішектен үзіліп шыққан талмаураған сызылма майда үн өзеннің емен жарқын сарынынан саңлау тауып, ара-тұра тәтті сыңғырлайтындай. Доспаның теріскей тарапындағы кендірліктен шолп еткен дыбыс шыға, кендір сабақтары бір-біріне соғылып, жапырыла теңселіп, бір заматта арас тынышты. Бүкіл құрылыс басында бір ғана газ шам шақырайып тұр. Әу баста ашық далада жанған екі газ шамды төңіректеген ұшар қанат жәндіктер жарықтан сәтке көз жазғанымен, енді міне сол жарығын мына темішілер тұрағынан тапқандай. Шам шишесіне бірінен соң бірі тырс-тырс соғылады. Бәдіші жігіт шамға жақын барып, оның газ тұтқасын пыс-пыс еткізіп бірнеше басты. Шамның шишесі шытынап сынып тесік пайда болды. Сол тесіктен бір бұзау бас кірді де, шамның торма білтесін қағып кетті. Үңгірдің ішіне қараңғылық орнады. Бір ауықтан соң қараңғыға көздері үйрене келе, бір-бірінің бет-әлпетін тани алатын болды. Қарабала көрікті басқан сайын үлбіреген қырмызы жібектей алау жалын желп-желп етеді. Жаңа піскен бататтың әдемі иісі аңқи бастады. Темірші жігіт оттағы бататтарды қысқышымен аударыстырып шықты. Бататтың жағымды иісі тіпті мұрын жарып барады. Ақырында олар батат пен шалғамға қатар бас қойды. Суығын суықтай қарбыта, ыстығын ыстықтай азыздан сылпылдатып, шылпылдатып ұрттарына тығып асай бастады. Мұрындарының ұшы тершіді. Темірші жігіт басқалардан бір шалғам, екі бататты артық соқты. Қартұста ауызда тимей тас мүсіндей мелшие қалған. «Қарабала, үйіңе қайтасың ба?» деп сұрады бойжеткен. Қарабала тілін шығарып, ерніндегі батат жұғындарын жалап-жалап қойды. Кішкене қарны қампия қалыпты. «Өгей шешең сені келет деп, есігін ілмей жатар ма?» деді бәдіші жігіт. «Сабанның арасына жантая кетесің бе?» Қарабала күрк етіп бір жөтелді де, қолындағы бататтың қабығын отқа салды. Сонан көрікті бірнеше мәрте басты. Қабық бүрісіп барып, қағаздай лап етті. Қоңырсы ащы иіс мұрынға келді. «Не өртеп отырсың, жексұрын?» деді темірші жігіт. «Үйіңе қайтпай қой. Сені өзім бала қыламын. Әрі өкіл балам, әрі шәкіртім боласың. Мен бірге жаһан кезесің. Ішіп жейтін нәрседен тарықтырмаймын». Қадірлі тыңдаушы, айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Қарабала шынымен темірші жігіттің шәкірті бола ма? Әлгінде ғана ұрлап әкелген бататы мен шалғамы оның басына пәле болмай ма? Мұны айдарымыздың келесі берілімінде тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің.
арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Ұран Ақтайұлының шертуінде Сүгірдің күйі Қаратау шертпесін тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман. Ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Мүсілімжан Шәріпханқызының «Партияға мәңгілік лесеміз» атты отаншылдық өлеңін тыңдайсыздар. Партияға мәңгілік лесеміз. Бақыт төмір әлдейін жыр маржаны, құлпырады көңілдің қызғалдағы. Бізге ерлік сыйлаған жұңғарманы, ортаймаған елімнің нұрдан бағы. жаңа дәуір, жаңа жол, жаңа бейне құндылығын дарытты тамам елге. Ынтымақты жырлауға хақылымыз әр ұлт халқы қосылып асқақ үнде. Орнықтылық халықтың көздегені, бірлік пенен тыныштық ең керегі. Алалыққа арадан жол бермеген, берекемен артады ел беделі. Бірлік мәңгі жаныңа дем береді. Жаңа дәуір бау-бағын көргейтіп ел, жаңа жорық үнімен ой серпілер. Күрескерлік рухты әйгілейді, жұдырықтай жұмылып төртеу түгіл, отанымнан ер жүрек өркен түлер. Компартия халықтың бағын ашқан, бақыт елдің көңілінде ән ұласқан. Жеңіс толы жылдары ұлы отанның басып өткен жолының бәрі мақтан. Бейбіт күннің арайлы таңы атқан. Жұңғарманы халыққа медет беріп, өркен жайды жұңғоша ерекшелік. Партия тарихымен қауыштырды, әуелгі мақсаттағы жол естелік. Ардагерлер салған жол кеңес беріп. Жұңға ұлтын құтқарып маң бөгеттен, қақармандар ерлігі гүл боп өскен. Өшпес ізі өміршең ізгіліктің, сонымен ел алаңсыз күнге жеткен. Қанмен жазған тарих ізің таңық, ескала дел алғыстың жырын жазып. Ескертеді тарихтың шын сабағын, ардагерлер бас қосқан қызыл қайық. Сенің рухың мәңгілік, біздің бағыт. Қызыл қайық рухынан бастау алған, жүнгі халқы көздеген асқа қарман. Бүкіл халық орнынан түрегеліп, азаттықтың таңы мен бақ құранған. Қастерлі дел бағытын басқа қонған. Тарихты айтпай түспейді бүгін еске, жеңімпаздық жеткізген тыңыл өзге. Түнек бұлты айығы белбасынан, аласталды кетті ұшып күлі көпке. Таңғал дәлем жұңғылық құдіретке. Барлық тілек қосылып үміт тола, отан туын желпіді шығыс желі. Жетеледі табыстың талғарына, кемеңгер партияның дұрыс жолы. Жол нұсқаушы тек өзің ұлы істегі. Ұлы мақсат жолында күресеміз, партияға мәңгілік ілесеміз. Ел бағының қорғаны Компартия есіміңді ұлағаттап жыр етеміз. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Мүсілімжан Шәріпханқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтынарқа байдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Семья өнер тобының шырқауындағы Жемсарым атты ән. Yeah, I know.
сөзіңді жырлап өтемін.
Социалистік әдебиет көркемөнердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлін уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңден сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Гансу өлкесінде жалғасты қызмет тексерді. Ли Кэчан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты.